В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 2 апреля, четверг, и сегодня мы будем говорить о таком. Ребенок с COVID-19 в Ордло. Работает ли карантин? Затрявшие в оккупации. Что правозащитники знают о людях, которые не могут пересечь КПВВ? И законно ли проверяют переселенцев прямо дома во время карантина? До 24 апреля Кабмин запретил украинцам находиться в общественных местах без маски, перемещаться группой более 2 человек, находиться в общественных местах несовершеннолетним без сопровождения взрослых, посещать парки и зоны отдыха и проводить мероприятия, в которых, цитата, принимает участие более 10 человек. Украинцы сообщают, что полицейские уже начинают угрожать штрафами людям, которые идут без масок по улице в глухом селе. На что полиция действительно имеет право во время карантина? Соответствует ли вчерашнее постановление Кабмина украинской конституции? И кому жаловаться украинцам, если полицейский превышает свои полномочия? Об этом мы сегодня поговорим в студии. У нас в гостях директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, глава правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, а также журналист газеты «Дорожный контроль» в Ивано-Франковской области Виталий Матецкий. Друзья, участвуйте в нашем разговоре, расскажите о том, как полиция ведет себя в вашем городе, поселке или селе. Задавайте свои вопросы. Наш номер 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Приветствую. Международный комитет Красного Креста передал Украине гуманитарный груз для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил пресс-секретарь делегации комитета в Украине Александр Власенко. По его словам, груз содержит препараты, которые могут использоваться для идентификации заболевания или для лечения осложнений, которые может повлечь вирус. Также гумпомощь содержит тесты, средства гигиены, личной защиты и аппараты для искусственной вентиляции легких. Пресс-секретарь не уточнил, предназначен ли груз только для больных на подконтрольной украинским властям части Донбасса или же его часть будет направлена на оккупированную территорию. Жительница Белозерского, которая оказалась 7-й заболевшей коронавирусом в Донецкой области, заразилась от родственника в Киеве. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко. Состояние женщины оценивается как средней тяжести. 7-й случай коронавирусной болезни в Донецкой области был подтвержден накануне. Пациентка госпитализирована в инфекционную больницу Мирнограда. По последним данным, всего в Украине зафиксированы 804 случая коронавирусной инфекции. 20 человек умерли, 13 выздоровели. Тем временем трое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы 15 раз обстреляли позиции украинских военных. Обстрелы фиксировали в районе Голубовского, Новотошковского, Хутора-Вольный, Орехово, Павлополя-Песок, Маринки, Красногоровки, Новомихайловки, Николаевки. В группировке ЛНР украинских военных обвиняют в 3 обстрелах. Боевики также утверждают, что в результате обстрела Голубовского погибла женщина 1940 года рождения. Независимого подтверждения эти сообщения не имеют. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. Власти Украины должны помочь людям, которые застряли на линии разграничения на Донбассе. Об этом заявили в правозащитной организации Human Rights Watch. Правозащитники утверждают, что украинское правительство имеет все основания для ограничения передвижения. В то же время правительство должно обеспечить гуманитарные потребности для людей, которых не пропустили. 1 апреля украинские власти позволили 26 людям из 60 пересечь пункт пропуска в станице Луганской. Десятки людей застряли в населенном пункте. Правозащитники утверждают, что правительство необходимо разрешить и им пересечь линию разграничения или предоставить жилье на время ожидания. Продуктовые рынки в Краматорске пока не будут возобновлять работу, несмотря на разрешение Министерства здравоохранения. Соответствующее решение принял городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. На заседании штаба были приглашены руководители всех городских рынков. Отмечается, что из функционирующих в Краматорске рынков только один имеет регистрацию в качестве оператора рынка пищевых продуктов. Другие рынки такой регистрации не имеют. Кроме того, ни один из рынков не был готов обеспечить выполнение всех пунктов постановления Министерства. Ранее Минздрав Украины разрешил органам местного самоуправления открывать продуктовые рынки при условии соблюдения карантинных мер. По прогнозам синоптиков, завтра, 3 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4 градусов мороза, днем от 12 до 15 градусов тепла.
«Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадського радіо. Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Будем говорить о том, как вести себя с полицией, как говорить с полицейскими во время карантина, на что они действительно имеют право, и как защитить свои права, если полицейский, по вашему мнению, нарушает их. Звоните, задавайте свои вопросы, расскажите, как полицейские ведут себя в вашем городе в преддверии нового постановления Кабмина, продолжающего карантин до 24 апреля. С новыми ограничениями наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Ждем ваших звонков.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Правозащитная организация Human Rights Watch обращает внимание на судьбу десятков украинцев, которые из-за карантина не могут добраться домой, на подконтрольную или же оккупированную территорию, ведь КПВВ закрыты. Также перекрыты сейчас границы Донеччины и Луганщины с соседними областями. Правозащитники призывают украинские власти принять меры, чтобы, насколько возможно, исправить ситуацию, а оккупационной администрации не препятствовать людям со своей стороны. Об этой ситуации расскажет по телефону мой коллега Сергей Драчук. Сергей, здравствуйте.
Добрий день. Human Rights Watch, українська влада у відповідь на загрозу захворювання COVID-19 перекрила рух через лінію контакту на сході України, але не створила належних умов для тих, хто застряг там у результаті цього. Рейчел Денбер, заступниця директора організації у справах Європи і Центральної Азії, каже, далі цитата, «Україна перебуває в надзвичайній ситуації в галузі охорони здоров'я, і її влада має всі підстави обмежувати пересування, зокрема і в уражених конфліктом частинах Донецької і Луганської областей». Водночас влада має намагатися робити все, щоб родини могли бути разом і забезпечити гуманітарні потреби людей, які там застрягли. Кінець цитати. Звіт організації стосується тільки становища на території підконтрольній урядові України. Як зазначають правозахисники, в такій ситуації на контрольних пунктах в'їзду-виїзду вже днями перебувають десятки людей, які не можуть перетнути лінію контакту, щоб потрапити на непідконтрольні урядові території. І в багатьох випадках не мають достатньо коштів, щоб забезпечити собі гідне житло. На думку правозахисників, влада мала б або пропустити людей, щоб вони воз'єдналися зі своїми родинами, або допомогти їм із поселенням, доки вони чекають на розгляд своїх прохань. А адміністрації на непідконтрольних урядових територіях мали б дозволити цим людям в'їзд. Денисе?
Сергей, а почему вот вообще в Human Rights Watch выступили с таким обращением? То есть люди обращаются к правозащитникам с требованием вот как-то защитить их права. Как много таких случаев вот по сообщениям правозащитников, когда права людей на оккупированной, на подконтрольной территории нарушены? Насколько масштабна эта проблема?
Так, власне, правозахисники нагадують, що ще 22 березня в рамках боротьби з COVID-19 українська влада наказала на невизначений термін закрити все пересування через лінію контакту. Той наказ передбачає винятки, такі як смерть чи важка хвороба родича, але такі причини люди мають довести документально. Human Rights Watch цитує українську громадську організацію з назвою «Право на захист». Вона надає юридичну і іншу допомогу внутрішньо переміщеним особам. Ця організація повідомила, що люди масово збиралися на КПВВ, сподіваючись переконати силовиків, що їхня ситуація потрапляє під виняток. І наступними після 22 березня днями дійсно людей пропускали з метою воз'єднання родин. Але цей пропуск припинили 27 березня. А 28 березня українські органи оголосили, що так само закриваються на невизначений термін і адміністративні межі Донецької і Луганської областей із трьома сусідніми областями. Через це нове обмеження дехто з тих, хто застряг на лінії контакту, тепер також не може й повернутися назад, звідки ці люди приїхали. І, як зазначають правозахисники, в хостелах біля КПВВ люди сплять по кілька осіб на кімнату, вони щоночі потрапляють в інші кімнати з іншими сусідами, а це збільшує шанси поширення вірусу. Рейчел Денбер називає цю ситуацію гуманітарною кризою. Далі цитата. Українські посадовці і фактичні адміністрації на непідконтрольних урядових територіях мають зробити все можливе, щоб родини могли воз'єднатися якнайшвидше і забезпечити щоб люди на КПВВ могли дотримуватися належної відстані між собою. Вони також мають забезпечити, щоб тим часом усі, хто застряг там, могли перебувати в гідних умовах. Денисе?
Спасибо большое. Это был мой коллега Сергей Драчук. Надеемся, что украинские власти прислушаются к рекомендациям правозащитной организации Human Rights Watch. И надеемся, что и на оккупированных территориях фактически власти тоже не будут препятствовать перемещению людей. Радио «Донбасс Реалии» постоянно обновляет данные из отдельных районов Донецкой и Луганской областей в живом блоге. Его вы можете найти в интернете под заголовком «Донецк и Луганск во время пандемии». Напоминаю, это украинская служба «Радио Свобода», сайт «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Там вы сразу найдете ссылку на эту статью. Мой коллега Егор Устинов расскажет главное из этого живого блога на данный момент.
На оккупированной части Донецкой области выявили второй случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает группировка ДНР. Вторым зараженным стал ребенок женщины, у которой был выявлен коронавирус ранее. Семья прибыла из Москвы 19 марта. 24 марта женщина почувствовала недомогание и только через 5 дней обратилась в больницу. Ранее о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом сообщили в группировке ЛНР. Первый заболевший – житель Славяносербска. Он проходит лечение в 4-й городской больнице Луганска. На обсервации в Орлу находится 270 человек, в оккупированной части Донеччины – 126 человек. После подтверждения случая заражения коронавирусом в Луганске стало больше людей в масках. Об этом сообщила в интервью радио «Донбасс Реали» медработник из Луганска Валентина. По ее словам, в местных СМИ по-прежнему не говорят о мерах предосторожности. Часть наблюдателей миссии ОБСЕ покинули отдельные районы Донбасса. Миссия заверила, что делает все, чтобы снизить риски заражения как для своих сотрудников, так и для местного населения. В Украине по состоянию на сегодня установлены 804 случая заражения коронавирусом COVID-19. В России таких случаев 3548, в мире 937 тысяч. Жители Донецка также сообщают о том, что в городе подорожали лимоны, имбирь и чеснок. Местные продавцы говорят, что по закупочной цене их невыгодно брать.
Друзья, ищите живой блог «Донецк и Луганск во время пандемии» в интернете. Там мы оперативно обновляем факты из отдельных районов Донецкой и Луганской областей, публикуем полезные рекомендации для жителей неподконтрольной территории во время пандемии коронавируса.
Как передается коронавирус? Как любой респираторный вирус, воздушно-капельным путем при близком общении или же через физический контакт. Кроме того, коронавирус можно подцепить с твердой поверхности, к примеру, поручень в транспорте. Что же делать? Во-первых, старайтесь не находиться в людных местах. Чем меньше людей, тем меньше шансов заболеть. Именно с целью предотвратить увеличение количества заболевших закрывают на карантин ТРЦ, спортивные клубы, кинотеатры, учебные заведения и КПВВ. Во-вторых, мойте руки и носите с собой средства дезинфекции или хотя бы влажные салфетки. В-третьих, регулярно проводите уборку на рабочем месте, проветривайте комнату и не забывайте гулять. В-четвертых, избегайте употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. А если все же заболел? Симптомами коронавируса, как и гриппа, являются головная боль, кашель, температура и затруднение дыхания, в некоторых случаях диарея или конъюнктивит. Если у вас проявляются такие симптомы, то не стоит сразу бежать, сломя голову, в больницу. Позвоните своему семейному врачу, расскажите о своем самочувствии. Если будет нужно, он отправит вас на диагностику. Если вы не успели заключить декларацию, то можете обратиться на горячую линию Министерства здравоохранения 1545. Повторяю, 1545. Или же горячие линии по областям. Луганская область 0800 505 107. Донецкая область 0800 507 506. Если вы не можете сбить температуру, если проблемы с дыханием, вы вызываете скорую, которая присылает специальную бригаду, и она уже везет вас в больницу, которая подготовлены специально для заразившихся коронавирусом. Внимание, еще раз, не надо самим никуда ехать. Если вы заболели, то можете заразить и других людей. Можно ли сдать анализы, узнать, болен ли я? В Луганскую и Донецкую область в ближайшее время должны поступить тесты, которые позволят быстро определять, заражен ли человек. Но первое время они будут только в профильных больницах. Со временем появятся в аптеках. А что с КПВВ? Пункты пропуска приостанавливают свою работу в Луганской области на 2 недели, в Донецкой до 13 апреля. И все же, если ваш вашем паспорте стоит прописка с указанием временно неподконтрольных Украине городов, то вас пропустят в Ордло. Если вы хотите в Украину, то в регистрации должны быть указаны города, которые не подчиняются группировке ЛДНР. Важно! Верификацию вы можете пройти после карантина, а социальные выплаты не прекратятся. Помните, больше всего от коронавируса страдают люди пенсионного возраста. Старшим сейчас не время ходить в людные места. Берегите себя, мойте руки, кушайте фрукты, проветривайте квартиру и проведите этот карантин с пользой для себя. Читайте, развивайтесь, смотрите любимые фильмы. Главное, не паникуйте.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, начинаем разговор в нашей студии. Вчера и до 24 апреля Кабинет министров запретил украинцам находиться в общественных местах без маски, перемещаться группой более двух человек, находиться в общественных местах несовершеннолетним, то есть лицам до 16 лет, без сопровождения взрослых, посещать парки и зоны отдыха и проводить мероприятия, в которых, цитата, принимает участие более 10 человек. Уже сегодня украинцы сообщают, что полицейские начинают угрожать штрафами людям, которые идут без маски по улице в глухом селе. На что полиция имеет право во время карантина? Соответствует ли вчерашнее постановление Кабмина Конституции? То есть имеют ли право полицейские требовать соблюдения вот этих мер от украинцев без введения чрезвычайного положения в стране? И кому жаловаться украинцам, если, по их мнению, полицейский превышает свои полномочия? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях по скайпу Евгений Захаров, глава правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы. Евгений Ефимович, здравствуйте.
Добрый день.
По телефону с нами Артем Шевченко, директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины. Артем, здравствуйте. Артем, слышите меня? Артем, слышите меня?
Так, я вас чую.
Здравствуйте, добрый вечер. Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Друзья, расскажите, как ведут себя полицейские в вашем городе, поселке или селе, вот в преддверии новых правил, введенных Кабмином вчера и до 24 апреля. Задавайте свои уточняющие вопросы. Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Артем, первый вопрос к вам. Как это все будет работать? Получили ли уже полицейские по всей стране указания, как вот требовать от украинцев соблюдения новых правил карантина? И что грозит украинцам, если они не будут соблюдать вот эти все пункты, которые я сейчас перечислил из вчерашнего постановления Кабинета министров Украины?
Це вже працює, не можна казати, що воно буде працювати. Воно вже працює, і вже воно вже працює, починаючи з 14-13 березня, коли було запроваджено режим карантину і режим обмежень. Тому поліцейські працюють без проблем. Безумовно, ми не говоримо, що можна прослідкувати за кожним правопорушником. Але ну, на сьогоднішній день у нас складено 3421 адміністративний протокол за статтею 44 прим. 3 «Порушення права щодо карантину людей» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Майже 3,5 тисячі адміністративних протоколів складено вже. Суди, безумовно, приймають рішення, там є певна процедура, не так швидко, але процес іде і особи отримують адміністративні стягнення за цією статтею, мінімальне з яких становить 17 тисяч гривень штрафу. А максимальне 170, якщо мова йде про посадових осіб. Так само у нас зареєстровано 35 кримінальних проваджень. З них 21 провадження по статті 325. Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням кримінального кодексу. І, можливо, невдовзі буде перша підозра за цією статтею. А загалом для забезпечення карантинного режиму охорони публічної безпеки і правопорядку на службі от на сьогоднішній день прибуває 21 500 правоохоронців. З них більше 15 000 поліцейських. Зокрема, 887 залучено на охорону медичних закладів з лікування та обсервації громадян та на мобільні пости контролю. 3400 військовослужбовців Нацгвардії, 166 співробітників, рятувальників Державної служби надзвичайних ситуацій та майже 2700 осіб складу закладів вищої освіти Міністерства внутрішніх справ.
Артем, по поводу нововведений хочу вас уточнить. Все-таки вот Кабмин вчера ограничил нахождение в общественных местах без задетой маски или респиратора. Что такое общественное место? Вот сегодня я слышал жалобу от киевлянина, его родственника в селе в Киевской области. Полицейские требовали надеть маску, когда он шел по глухой улице вот в киевском селе. Имеют ли на такое право полицейские?
Мають право, це публічне місце.
То есть любое нахождение на улице, человек, ну давайте скажем прямо, да, человек должен выходить на улицу в маске или респираторе, согласно требованиям Кабмина, с вашей точки зрения?
Так, само так, все просто.
Давайте вот спросим у Евгения Захарова. Евгений Ефимович, согласны ли вы с этим, вот что действительно полиция имеет право, улица в селе – это общественное место?
Ну, я згодний частково з цим твердженням. Тут палка в двох кінцях. З одного боку, хочу зазначити, що багато які заходи, які зараз втілені, є незаконними, оскільки вони можливі тільки за умов введення надзвичайного стану. Це слід чітко розуміти. Про це вже неодноразово говорили, що навіть за умов введення надзвичайної ситуації, яка вже введена в межах всієї країни, ці заходи є незаконними. З другого боку, я чудово розумію, що ці заходи є необхідними, оскільки вони спрямовані на те, щоб захистити людей від зараження на цю дуже погану хворобу, особливо вона загрозлива для хворих людей і для людей літнього віку. Тобто тут є така суперечність. Органи влади, зокрема уряд і поліція також, вони діють, виходячи з інтересів людей, щоб ця хвороба не розповсюджувалася. Але формально ці дії є незаконними, оскільки не введений режим надзвичайного стану.
Тобто, Евгений Ефимович, можу вас уточнити, якщо чоловік вот озаботиться цим, подаст іск в суд на государство Україна, да, наверное, скорее всего, і виграє його, він може має всі шанси виграти його?
Ну, я думаю, що насправді в наших умовах це буде виграти важко, оскільки наші суди не дуже часто на Конституцію зважають, на превеликий жаль. Це загальна проблема України, української держави, точніше. Що у нас не зважають на право, а завжди керуються політичною доцільністю і порушують принципи права. Це постійно всі уряди, всі президенти, всі парламенти це роблять. І це вкрай погано, бо такі речі погано кінчаються. Але на сьогоднішній день, ще раз повторюю, заходи ці загалом слід підтримати, оскільки вони спрямовані на захист людей, бо, на превеликий жаль, люди в нас не дуже дисципліновані. Це теж палка в двох кінцях. Вони дуже люблять свободу, і це зрозуміло, я її сам дуже люблю. Але це часто веде до відсутності дисципліни і порушення тих санітарних правил і норм, яких треба дотримуватися, щоб ця хвороба не розходилася. Це дуже важливо для нашої країни, яка є бідною, якій буде дуже важко впоратися з цим захворюванням, і ми можемо втратити багато людей, якщо будемо недисциплінованими. Тобто, я вважаю, що насправді треба було ввести надзвичайний стан, чітко його прописати, що він означає. Наприклад, вводити комендантську годину, як на мій погляд, нема сенсу. Обмежувати певні права є сенс і так далі. Що стосується того конкретного питання, яке було поставлено щодо вулиці пустої абсолютно, де нікого не було, я вважаю, що це надмірно. Тут є таке, розумієте, замкнути людей вдома, щоб вони зовсім не гуляли, це може їм шкодити. У мене, наприклад, діабет, і я мушу щодня гуляти час. Якщо у мене не буде цієї прогулянки щоденної, у мене буде повстий цукор нагору, і я буду змушений ще більше лікуватися, і у мене буде гірший мій фізичний стан внаслідок того, що я не маю цієї прогулянки. А прогулянка в масці, в тому місці, яке є пустим, це дурниця, вибачте, бо коронавірус передається тільки при безпосередньому контакті, коли я контактую з людиною на розстані менше, ніж 2 метри. Тому, правильно абсолютно, в магазин йдеш, в аптеку, маєш надягнути рукавички, окуляри, через очі також передається, між іншим, обов'язково маску, і вона має бути свіжа, бо за 2 години маска вже не працює, її треба міняти. І тільки в за таких умов я мушу йти в магазин, швидко там все купити, там що треба, і йти звідти. Але на вільному просторі, де нікого нема, носити маску, як на мене, це безглуздя.
Давайте от...
В повітрі не літає, розумієте?
Вопрос ще Артема Шевченка. Артем, ще одна новелла – це те, що запрещають несовершеннолетнім, тобто лицям до 16 років, знаходитися в общественних містах. Як поліцейські будуть определяти возраст чоловіка, да, який знаходиться вот в магазині, допустим, на глаз?
Послухайте, елементарно, скільки вам років? Особа може сама це визнати. Ви так думаєте? Ви знаєте, такі питання, ніби це якась вища математика. Ну, звичайно, так. Ми і жінчим. Я говорю, що всі протоколи йдуть в суд. І розглядаються в загальному судовому порядку. Особа має право захищатися, оскаржувати, наводити аргументи на власну користь, оскаржувати протокол, казати, ні, це не я, або я був в масі, або не в масі. Суд вирішить, все. Всі протоколи приходять в суд. Тому ми занадто багато уваги приділяємо, як це будуть визначати, що робити. Є механізми, є судова система, є поліцейська система, вона працює. Майже 3,5 тисячі протоколів складено. Все отдано на розсуд суду, а правопорушник захищається, якщо має бажання і адвоката, і гроші.
Артем, ну возражу вам, що от є определенне недовір'я, що осталось українцям к поліцейським, да і к судебній системі. От виходить, що зараз нужно ходити з паспортом тепер по вулиці, щоб підтвердити сразу же поліцейському свій возраст, допустим. Якщо чоловік виглядить молодо.
Слухайте, це не найбільша проблема. Виглядає молодо, значить, це тисячу один спосіб встановити вік людини. Повірте, поліція має всі можливості для цього. Ви просто на рівному місці, там, де проблеми немає, її створюєте. Як визначатимуть, що робитимуть. Буде складений протокол, протокол піде в суд, в суді він буде розглянути, суддя послухає аргументи поліції, суддя послухає аргументи правопорушника або захисту правопорушника, прийме рішення, хто правий. Все. Іншого механізму в демократичній країні немає. Повірте, суди вже почали приймати рішення. Перше рішення суду, судді на користь поліції, тобто вони підтверджують правоту поліції, але безумовно правопорушник має право захищатися, подавати апеляції, оскаржувати.
Артем, еще уточняющий вопрос к вам. Запрещается без служебной необходимости посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны. То есть там вообще сейчас нельзя будет находиться, и полицейские имеют право потребовать от человека покинуть это пространство. Я правильно понимаю?
Правильно.
А в случае, если человек отказывается это делать, составляется административный протокол?
Стаття 44.3 Кодексу України про адміністративне правопорушення, яких вже складено майже 3,5 тисяч. І буде щоразу складатися більше з кожним днем.
Скажите, а вот еще уточняющий такой вопрос по поводу проведения массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме тех мероприятий, которые необходимы для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. Что подпадает под эти массовые мероприятия? То есть, если люди собрались, вот я не знаю, пожарить шашлыки, это можно назвать массовым культурным мероприятием, если там меньше 10 человек? Ведь начнется спор, вот, допустим, с полицейским патрулем.
Всі суперечки щодо того, підпадає це правопорушення під норму статті 44.3, чи не співпадає, продовжиться в суді. Поліцейський підійде, встановить факт порушення режиму карантину. На його думку, на думку поліції, встановить особу правопорушника. Кладеться адміністративні протоколи на одного чи на декількох осіб, якщо їх буде там більше 10, або якщо вони будуть шашлики смажити. Відправить в суд, і всі правопорушники матимуть змогу в суді доводити, що вони, даруйте, не правопорушники, а законослухняні громадяни. А там як суд вирішить, зато все. Тому ми порадимо не перевіряти на собі норму статті 44.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Бо довше будете сперечатися потім в суді, і не факт, що виграєте. Тому, виконуйте всі ці нові норми, і старі норми, і нові, які були прийняті Кабінетом міністрів вчора. Ніяких шашликів, ніяких групового дозвілля, і всі інші обмеження, які ви перерахували, які чітко перерахував уряд. Безумовно, за кожним не вгледиш. Безумовно, за кожним правопорушником не доженешся. Безумовно, хтось буде порушувати і неможливо буде там за кожним з мільйонів наших громадян, які порушують, добігти і скласти один протокол. Але повірте, на тисячі можна буде. Це буде мати хороший профілактичний ефект для інших.
Артем, а сколько вот таких дел в суде оправдали граждан Украины, не доказали неправомерность действия полиции? Есть ли у вас какие-то данные?
До суду, до судовой системы. Полиция пишет протокол и скеровывает до суду. Суд у нас третья независимая гілка влады, тому скеруйте это питание туда.
Скажите, а можно ли жарить шашлыки и проводить время на своей территории, вот допустим, дачная, прибережная зона?
Якщо ця територія не є публічним містом, ну, місцем, а є місцем вашим особистим, ну, скажімо, подвір'я вашого приватного будинку, то, відповідно, можна, бо це не є публічне місце. Але якщо ви там зберете компанію з 10 осіб, поліція має повне право прийти і скласти один протокол.
Куда жаловаться в случаях, если человек считает, что полицейский нарушает его права или вымогает взятку? Что вы посоветуете украинцам?
Я, по-перше, раджу українцям не порушувати закон і не порушувати статтю 44 прим. 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І тоді не доведеться ні скаржитися, ні вигадувати причини, чому ти не є нібито правопорушником. Не порушуй, правопорушником не будеш, от і все.
Ну, можна позвонити, допустим, по якому-то номеру, якщо є якісь определені підозрення, пожаловатися на поліцейського?
Ну, як завжди, безумовно, у нас країна скарг, можна скаржитися. У нас можна скаржитися на будь-що, на власну безпорадність можна скаржувати, на власну низьку правосвідомість можна скаржуватися. Можна скаржувати на всіх, хто вимагає від тебе дотримання закону заради твого ж блага. Скаржіться, будь ласка. У нас дуже багато органів, які приймають скарги, починаючи прокуратури, заканчуючи там Державним бюро розслідування будь-кому. Скаржіться, раді Бога.
Вопрос Евгения Захарова. Евгений Ефимович, вам не кажется, что вот эти вот нормы, вы уже сказали об этом, да, немного, что нормы, ну, дублируют фактически нормы во время чрезвычайного положения, то есть есть определенные статьи Конституции, которые, ну, наверное, напрямую вот этим постановлением Кабмина им противоречат. Вот, допустим, статья 33 Конституции, каждому, кто находится на законных основаниях на территории Украины, гарантируется свобода перемещения, вольная свобода передвижения. Сейчас некоторым образом попирается Конституция вот этими правами. Считаете ли вы вот этими нововведениями, считаете ли вы это принципиальным? Нужно ли об этом сейчас говорить и требовать от власти введение чрезвычайного положения. Только после этого вот полицейские могут иметь такие права.
Я полагаю, что это ограничение совершенно адекватно той ситуации, которая есть, а его правовое оформление, повторяю, совершенно неадекватно. Это можно делать, если, то есть это будет законным, это действие, если ввести чрезвычайное положение. Полноценное чрезвычайное положение указом президента, которое Верховная Рада должна подтвердить своим решением, на какой период, и там все должно быть расписано более четко и конкретно. И тогда ограничение свободы передвижения будет законным. Сегодня оно незаконно, но должен сказать, что, еще раз повторить, что оно оправдано тем, что если не ввести это ограничение, то у нас эпидемия будет гораздо сильнее распространяться, нежели в том случае, когда оно введено, как сейчас. Вот. Скажу, что насчет 10 человек, это сделано прежде всего для религиозных организаций, это на это направлено. При всем как бы, желании ограничить людей в их возможности собираться вместе, все-таки государство не рискнуло запретить богослужение, скажем, в церкви, это выходит за его рамки и вот такие вещи можно было бы делать при режиме чрезвычайного положения, и то, я думаю, что это, в общем-то, это чересчур сильный запрет. Фактически, вот, когда говорят о 10 людях, что вместе не собираются, имеют в виду богослужение, что там не должно быть более 10 человек. Отсюда же следует ограничение, что в магазинах там много людей не должно быть. Это даже уточнили, не более 2 человек в небольшом магазине должно быть, не более чем 1 человек на площади 20 метров. Но идут далее всякие уточнения уже как бы местного характера, где принимают решения направлены на то, чтобы не было контакта людей друг с другом и возможного распространения вируса. Ну, в общем-то, это все оправдано, повторяю еще раз. Но я думаю, что вот такие незаконные действия, которые есть, они действительно незаконные. Это плохо, это вредно, нельзя этого допускать. Надо все это оформить в правовом плане так, чтобы этого не было. Поэтому я полагаю, что необходимо ввести чрезвычайное положение и все тщательно в нем прописать. Но чтобы в нем не было ничего лишнего. Это тоже очень существенно.
Артем, если вы еще с нами, считаете ли вы необходимо ввести чрезвычайное положение, чтобы все было по закону и не было вот такого люфта, о котором говорит Евгений Ефимович, что ограничиваются определенные статьи Конституции, да, действия Конституции без... Ну, Конституция имеет прямое действие, да, это высший закон.
Слушайте, ну тут можно довго полемізувати з точки зору права, можна цілі диспути на наукові влаштовувати, витрачати на це купу часу, ефіру. Тільки боюсь, що вірусу, який косить тисячами в інших країнах, у нас поки що десятками, вже більше двох десятків померлих, але навряд чи це буде остаточна цифра. Байдуже всі ці диспути, знаєте, теоретичного або наукового характеру. Яку норму треба, так або не так. Ну, добре, ну, можна ще пополемізувати на різних майданчиках. Держава робить все, щоб не було поганого результату, який і так вже є, але може бути ще гірше. От і все. Тому було прийнято таке рішення. На думку міністра внутрішніх справ, нинішнього правового режиму вистачає для цього. З конфліктності аж такої дуже серйозної, ви постійно про це вже останні 20 хвилин говорите, а поліцейські не спостерігають на вулицях якогось великого рівня конфліктності через ці речі. Ну так, да, хтось там посперечається, у нас дуже багато бажаючих посперечатися, навіть коли вочевидь порушує правила дорожнього руху. А давайте поговоримо, а давайте посперечаємось, а я не згодний з цією санкцією, я вважаю, що я можу порушувати. Ну добре, і що з того? Багато бажаючих посперечатися. Між іншим, за останні два тижні ми не бачимо, що це призводить до якихось там конфліктів, або, не дай Боже, злочинів, або насилля такого. А поліцейський склав адміністративний протокол, встановив особу, скерував його до суду. Все, правопорушник іде в суд або не йде. Там або погоджується, або не погоджується і доводить свою правоту. Тобто немає проблеми такого рівня, як про яку ви намагаєтеся створити.
Артем, мы моделируем ситуацию, вот разговоры, которые, скорее всего, будут происходить между патрульными полицейскими и украинцами по всей стране. Скажите, пожалуйста, а какой алгоритм действия полицейского, если человек отказывается покинуть вот какое-то общественное место или прибрежную зону? Что будут делать полицейские? На что они имеют право?
Ну, не мають право скласти адміністративний протокол щодо цієї особи, встановивши його особу. И они уже это роблять.
И оставить в покое, да? То есть человек понесет административное наказание, куда-то его ввести в отделение или ввести домой не имеет права.
Не буде проведена профілактична бесіда, щоб він припинив вчиняти правопорушення. Якщо під час цієї профілактичної бесіди громадянин буде себе вести неадекватно і буде змушувати поліцейських застосовувати заходи поліцейського примусу, поліцейський також може застосовувати заходи поліцейського примусу відповідно до закону про Нацполіцію. Але повірте, два тижні нам показує, що не було у нас якихось таких випадків, коли поліцейським доводилося застосовувати заходи поліцейського примусу. Між іншим, у нас більше 130 складених адміністративних протоколів на правопорушників, які порушили режим самоізоляції або обсервації. Це так звані туристи, які приїхали за останні два тижні, ну, починаючи з 13-го числа, в країну. От таких, за якого штрафували, 130 щонайменше на цей час. А може бути ще більше. Бо ще продовжують прибувати, і щодня ми фіксуємо такі порушення. Тому згоден чи не згоден, будь ласка, в суді будеш доводити свою правоту, може і переконаєш суд, може суд пристане на твої аргументи, не на аргументи поліції. Але поліція зобов'язана реагувати по факту правопорушення, вона їх буде припиняти і накладати адміністративні стягнення. А якщо вони будуть повторюватися ще більше, а якщо правопорушення буде ще серйозніше, ми притягати до кримінальної відповідальності. У нас на підході перша підозра по 325 статті Кримінального кодексу.
А что грозит человеку в случае вот вступления в криминальной ответственности?
Ну, там не пригадую по памяти санкции, по первой части
Это ограничение свободы, свободы человека?
Обмеження волі і позбавлення волі, якщо наслідки дуже тяжкі, якщо особа знала, що вона хворіє, вона умисно і свідомо порушила режим хвороби і заразила ще когось, там може бути аж до позбавлення волі. Ну, там невелико, але декілька років там законодавець прописав.
Артем, имеет ли право сейчас в нынешней чрезвычайной ситуации, да, пока не положение, полицейские спрашивать документы у людей на улицах? Носить ли им паспорта с собой?
Послушайте, это не є принципово. Полицейский реагує на правопорушення, коли бачить ознаки правопорушення. Якщо по вулиці йде законослухняний громадянин, використовує засоби індивідуального захисту, не порушує правопорядок, то він не є предметом особливої цікавості поліцейського. Повірте, поліцейським є чим займатися, ніж прискіпуватися до будь-якого громадянина, навіть законослухняно по зовнішньому вигляду, який не показує, що він правопорушник. У поліції є купа і маршрутів, і рухів, і їм є чим займатися. Повірте, тому, ну, якщо є бажання, носіть. Якщо нема бажання, ну немає такої жорсткої вимоги. Якщо ви будете без документів порушувати порядок, повірте, поліцейський встановить вашу особу.
0800-300-403, номер прямого ефіру. Давайте послухаємо слухателя. Здравствуйте, откуда ви?
Алло.
Добрий вечір, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Валентина. Я бы хотела вот, я не знаю, кто вам там отвечает на вопросы по поводу прав полиции.
Артем Шевченко, спикер Министерства внутренних дел Украины.
А, ну да, очень это самое приятно. У меня вот такой вопрос. Я живу сейчас в селе. Ну, по воле случая, весна, знаете, приехала, живу в селе. И у нас в село практически, ну как, людей очень мало. Утром выйдешь, калитку откроешь, ни в одну сторону, ни в другую не видно никого. И точно так же дойти к магазину, точно так же. И, понимаете, ладно, я согласна, нужно иметь средства индивидуальной защиты. Но их нету в ближайшем медицинском пункте. А чтобы поехать в районный центр, для этого не ходят автобусы. Вот, пожалуйста, что делать?
Спасибо большое, господин Шевченко. Ну, как-то прокомментируйте. Ну, требуют маски, да, которых нет.
Ну, зробіть собі індивідуальну масочку з підручних засобів. Повірте, чимало українців це роблять. Це не якась там велика, це не високотехнологічне виробництво, на яке треба якісь там, ну, серйозні ресурси, серйозні вміння, серйозні знання. Зробіть елементарну масочку в домашніх умовах, є куча моделей, рецептів. І будь-чого. Це перше. Ну, по-друге, а поступово у нас насичуються аптеки і взагалі інші установи, де можна розжитися цими масками. Поступово вони насичуються масками. Ну, не знаю, можливо, в якомусь селі віддаленому це справді не видно і може бути така проблема. Але, ну, повірте, ну, якийсь місцевий поліцейський дільничний лаз в селі, ну, навряд чи буде вас жорстко штрафувати, якщо ви через реальну відсутність маски там пройдетеся по вулиці якихось там 50-100 метрів. Ну, мова йде про інше. Поліцейські орієнтовані на те, щоб застосовувати норму закону, ну, розумно, а не бездумно. Ну, у вас є маска, бо ви там прикриєте обличчя, там, я не знаю, шарфом, шапкою, маскою якоюсь там, лиждою. Ну, купа є прикладів, як, в принципі, прикрити органи дихання і пройти від хати до магазину, зайти в магазин, зробити швиденько необхідний поступ покупки і вернутися додому. Не треба демонізувати поліцейських, що ось вони будуть, бачите, полювати за будь-якою особою з відкритим обличчям. Такого не буде, я вас переконую.
Давайте к нашему разговору Виталия Матецкого подключим, журналиста газеты «Дорожный контроль» в Ивано-Франковской области. Он с нами по телефону. Виталий, здравствуйте.
Доброго дня.
Виталий, есть ли какие-то прецеденты требований полицейских к водителям? Вот быть в маске, допустим, да, или не набиваться в салон. Сейчас каждый водитель может стать таксистом в определенном случае. Начали ли требовать полицейские что-то от водителей?
Дивіться, я взагалі би хотів, бо я слухав уважно з самого початку вашу ефір, я взагалі би хотів поправити дещо що сказали попередні спікери. Ну, насамперед, правник говорив про те, що ці всі міри, які прийняв Кабмін, вони вийшли за межі Конституції. Це дійсно правда, тому що вони вийшли за межі Конституції 33 статті про вільне пересування громадян та 39 про вільні збори громадян. Ми всі розуміємо прекрасну ситуацію, в якій ми зараз знаходимося. Всі ми розуміємо загрозу проти, ну, яка є під час цього коронавірусу, але всі ми прекрасно розуміємо, в якій ми державі живемо і яка в нас поліція. Тому я би хотів дати всім пораду, якщо ви стикаєтесь з поліцейським і вже доходить до того, що він складає, так пан Артем розказував, тут вже тисячі протоколів складені, коли він хоче складати на вас протокол, а штраф, нагадую, мінімальний, 17 тисяч гривень штраф, тому вам треба застосувати для того, щоб в суді, щоб оспорити цей, ну, виграти справу судову в суді, вам треба як мінімум скористуватися своїми правами. А ці права передбачені статтєю 268 Кодексу України про адміністративне правопорушення. А саме, право на захист під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, право заявляти клопотання, знайомитись з матеріалами справи, тобто вивчить всі повністю свої права, бо тому що ми розуміємо, в якій ми державі живемо і яка в нас поліція. Ну, скажімо так, більше половини поліцейських, з якими я стикався, вони виходять постійно за рамки закону. Тому надіятись на те, що даний поліцейський буде витримувати якусь норму закону при складанні даних протоколів, ну, я не маю такої.
А що ви советуєте за время составления протоколу? Що посоветуєте людям?
Насамперед, кожній людині хоча б треба вивчити статтю або хоча б з нею знайомитись, стаття 268 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Там саме чітко передбачені всі права при розгляді справи про адміністративне правопорушення. Тобто, щоб людина вже зробила, скажімо так, фундамент до судової теоретичної справи, в якій я більше ніж впевнений, що цих декілька тисяч, про яких розказав Артем, ну там більше ніж впевнений, щоб більше ніж половина була зроблена з порушенням норм. Тому, щоб в суді виграти судову справу, не платити штраф, який незаконно виписаний, тому людині треба зробити фундамент. Відносно того, що на дорогах. Наприклад, я проживаю в Івано-Франківській області, це межа Чернівецької області, Косівський район, на шулі з Вежницькою. Там поставили під час спалаху в Чернівецькій області поставили блокпост, поставили така палатка велика військова з Червоним Хрестом і почали зупиняти всіх, міряти, ну, температурний режим перевіряти. Я на другий день хотів поїхати подивитися, як це все виглядає. Мене ніхто не зупинив ні в одну, ні в другу сторону. Я сам зупинився, через 3 хвилини побачив, що я знімаю там з автомобіля камерою. До мене підійшли, заміряли температуру. Температура в мене вийшла 35,7. Ну, я не знаю, що така температура. Напевно, пристрій такий. Тому, знову ж таки, на ці всі блокпости, зараз їх в Івано-Франківську відкрили дуже багато постів. На всіх виїздах з Чернівецької області блокпости стоять. Температурний режим, він, ну так, його ніби заміряють, але воно вибірково. І, ну, я не впевнений в тому, що він реально показує реальну температуру.
Артем, а есть ли какие-то требования к водителям? Вот быть в маске или не набивать огромное количество пассажиров?
Ні, особливих немає. Просто виконувати, не порушувати. Мати маску з собою, там, якщо ви в салоні сам, то можна без маски, але якщо виходите з машини, тим паче йдете в публічне місце, о, там, ну, скажімо, на автозаправний комплекс залити бензин або в магазин, то, будь ласка, використовуйте ці маски. Ну, між іншим, знаєте, можна, безумовно, багато давати порад, там, з точки зору прав людини, як захищатися в суді від адміністративних протоколів, безумовно, це право громадян. Але мені б дуже б хотілося, щоб ви в своєму ефірі закликали громадян, передусім, не порушувати. Ну, це ж просто. Ну, я розумію, це може бути незручно, некомфортно. Ну, весь світ в такому режимі живе, ну, даруйте, не ми одні. Повірте,
Артем, хотелось бы, чтобы были законные требования, да, от власти, и все было сделано по закону. А мы слышим сейчас вот от правозащитников, что вышел Кабмин за пределы Конституции, и такие споры могут быть на улицах между обычными украинцами и патрульными полицейскими.
Два тижні такий режим надзвичайного стану, десь тиждень загальним національним, ну нема у нас на вулиці серйозних суперечок. Ну повірте, немає. Більшість громадян законослухняні. Ну так, да, були кілька таких конфліктів під час там транспорту, кому сідати, кому не сідати. Але в принципі, ну поліція контролює ситуацію. Ну не приймайтесь ви так серйозно, що, мовляв, хтось там щось перевищить.
Давайте ще слушателя одного послухаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Алло.
Добрий вечір, представтесь, пожалуйста.
Добрий вечір, Іван, Луганська.
Слушаем вас.
Ну, на один вопрос уже ответили насчет водителей. Просто интересный вопрос от собрания, общественные места. Почему у нас тогда получается, вот есть массовое собрание, и закон никогда не действует? Имеется в виду, вот давайте так возьмем, простой пример, Верховная Рада. Там больше 300 человек сидит.
Спасибо большое. Ну, господин Шевченко, может, как-то прокомментируйте.
Ну, все просто. Там є обмеження за винятком заходів державного значення. Позачергове засідання парламенту – це є захід державного значення, на якому мали бути прийняті і були прийняті важливі рішення щодо протидії боротьби з коронавірусом. От і все. Так само, як і інші заходи державного значення, які відбуваються з суворим використанням засобів індивідуального захисту, але вони мусять бути проведені. Щоб прийняти рішення, зокрема, протистояти коронавірусу.
Последний вопрос Евгению Захарову. Евгений Ефимович, то есть я вас так понял, что в данной ситуации вы поддерживаете эти ограничения, несмотря на то, что они противоречат Конституции. То есть не призываете людей бороться за то, чтобы все было проведено по закону.
Нет, я считаю, что эти ограничения сегодня жизненно необходимы в своем большинстве. О деталях можно спорить, но они необходимы. В то же время я бы хотел, чтобы все это соответствовало закону. А еще хочу заметить, что вы совсем тут не говорили о ситуации, где собираются не то, что по 10 человек вместе, а сотни человек находятся вместе в тесном контакте друг с другом, в бараках учреждения исполнения наказаний. И там угроза этого распространения коронавируса колоссальная. Их сейчас полностью закрыли. Никакого контроля сейчас за ними нету, фактически. Попасть туда нельзя никому. И средств у них на то, чтобы ввести нормы санитарные так, как следует, у них просто отсутствуют. И в очень многих колониях нет ни масок, ни других средств для того, чтобы обезопасить и персонал у себя, и заключенных от заражения. Вот было бы очень хорошо, если бы об этом подумали.
А что вы предлагаете в этой ситуации сделать?
Это отдельная большая проблема, у вас уже передача заканчивается. Но если в двух словах, я скажу. Нужно освободить максимально всех тех, кого можно освободить. Например, если человек должен выйти по условно-досрочно, у него срок подошел, так его надо освободить, а не использовать судебную процедуру, которая то ли разрешит, то ли не разрешит. Если там очень больные люди есть, то их тоже надо освободить просто по болезни. У нас приказ, где освобождают по болезни, очень жесткий. Освобождают тех, кто завтра умрет уже только.
То есть карантинная амнистия такая своеобразная?
Амнистия, которая готовится, есть законопроект в парламенте 6 марта, которая готовится к 9 мая. Ее надо провести гораздо раньше, учитывая все эти условия. И расширить ее применение. Нужно внимательно посмотреть на этот законопроект, принять его прямо вот в апреле, как можно скорее, но при этом посмотреть, кого еще можно было бы освободить. Я полагаю, что нужно очень сильно опустошить исправительные центры, потому что люди, которые там отбывают наказание ограничения свободы или переведены уже из колонии после 2/3 срока, они постоянно под конвоем, в то же время постоянно общаются с людьми в том месте, где находится этот центр. Это источник заразы, вообще говоря, понимаете? Если это не сделать в ближайшее время, то мы будем с этой стороны ожидать совершенно колоссальные проблемы, которые ни в какое сравнение не идут с с тем, что 10 человек собралось на богослужение, или там в магазине находится не 2 человека, а 4.
Евгений Ефимович, и последний вопрос к вам еще такой. Мы вот займемся этой темой, действительно интересной и важной. А почему, с вашей точки зрения, не вводит власть чрезвычайного режима чрезвычайного положения в стране?
Это сложный вопрос очень. Я думаю, что побаиваются его вводить, потому что услышат очень много критики в свой адрес и так далее. Это такая позиция страуса. Явочным порядком ввели его, а формально нет. У нас очень часто так делают, понимаете? Вот, я считаю, что это неправильно. Надо называть кошку кошкой, так сказать, нужно... На законных основаниях ограничивать права человека сегодня, поскольку ситуация такова, что это необходимо делать. Действительно, нужно ограничить и свободу совести, нужно ограничить и свободу передвижения. И уже ограничили право на образование, сделав его дистанционным и так далее, и так далее. Это действительно все необходимо. Но я полагаю, что нужно, чтобы это все базировалось на законных основаниях, поскольку такие действия, они только размывают правосознание и почву из-под ног у людей, и у государства, кстати, да речи тоже, просто уводят. И это все будет иметь, если вот так постоянно действовать, это будет иметь плохие последствия.
Благодарю. Напомню, многие страны мира ввели чрезвычайное положение, в том числе Грузия, например, да, и там все действительно действует по закону, без противоречий к Конституции. Это были Артем Шевченко, директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины, Евгений Захаров, глава правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, журналист газеты «Дорожный контроль» в Ивано-Франковской области Виталий Матецкий.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Во время карантина 30 марта к нам пришли с проверкой из соцзащиты. Законно ли это? С таким вопросом к радио «Донбасс Реалии» обратились переселенцы из Краматорска. О таких же проверках по месту регистрации позднее рассказали и переселенцы из Мариуполя. Должны ли сотрудники соцзащиты ходить по домам во время карантина? В этом разбирался мой коллега Сергей Горбатенко.
Семья Ольги до оккупации российскими гибридными силами Донецка жила в Куйбышевском районе. Окна трехкомнатной квартиры выходили на аэропорт. С началом боев Ольга покинула Донецк, ее место работы переехала в Краматорск. А под окнами поставили крупнокалиберную артиллерию. «Это не жизнь была, а ужас», вспоминает Ольга. Вместе с мужем женщина состоит на учете в местном управлении соцзащиты. На двоих получают 1442 гривны в месяц от государства. 23 марта, рассказывает Ольга, надо было обратиться в соцзащиту для возобновления заявления на выплату соціальної допомоги. Переселенка сообщила.
Після пішки це ми більше години йшли, тому що вже транспорт майже не ходив, взяли на заяву.
Как же удивилась Ольга, когда через два дня после прогулки к ней на съемную квартиру прийшла сотрудниця соцзащити з провіркою.
Молода дівчина, у якої є малі діти, і вона сама була здивована, що її відправили ходити по квартирах в такий час. Вона прийшла, звісно, в рукавичках масці. Її обурювали це, що вона повинна ходити зараз. Це страшно.
Ольга говорит, что они с мужем люди сознательные. Если сказали, что карантин, то стараются не выходить из дома, разве что за хлебом, а гуляют на балконе. Поэтому зачем к ним в самоизоляцию пришла соцработница, женщине непонятно. Как сообщила радио «Донбасс Реалии» Ирина Дунаевская, государственный социальный инспектор управления труда и соцзащиты Краматорска, проверки переселенцев по месту регистрации действительно под запретом. Но запрет этот начал действовать со 2 апреля. Именно 2 апреля опубликовали закон про борьбу с эпидемией коронавируса. Вот что говорит Ирина Дунаевская.
Тільки з сьогоднішнього часу у нас скасовуються перевірки тих осіб, які звертаються за призначенням відновлення соціальних виплат. Тільки з сьогоднішнього дня.
По словам Дунаєвської, карантин почався з 12 марта, а закон, який запретив перевірки, вступив в силу 2 апреля. За этот розрив в 2 неділі сотрудники соцзащити постарались по максимуму перевірити тих переселенців, які обратились за допомогою в це время. Ірина Дунаєвська розказала нам.
Ми намагалися найбільш людей перевірити. Ми розуміємо, що це переселенці, вони обмежені у грошах, потрібно оплачувати комунальні послуги, потрібно їм надавати ці допомоги. допомогу.
Также Дунаєвська розказала, що ніхто не заставляє сотрудників соцзащити робити те, що не предусмотрено законом. Так вона прокоментувала інформацію о том, що перевіряючих якоби заставили ходити по домам.
В даному контексті давайте розглядати особу як просто людину. Вона теж переживає в тому, що вона прийде додому, що у неї діти, але наші посадові обов'язки ми повинні є їх виконувати.
Що касається тих случаїв, коли закінчуються сроки назначення допомоги, Ірина Дунаєвська говорить так: написано, що будемо пролонгувати. Сергій Горбатенко, Радіо Донбас Реалії.
По прогнозам синоптиков, завтра, 3 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4 градусов мороза, днем от 12 до 15 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Читайте наш блог «Донецк и Луганск во время пандемии» на сайте Украинской службы радио «Свобода». Сообщайте нам о том, что происходит на неподконтрольной территории. Вы это можете сделать в социальных сетях или написать на нашу почту проекта «Радио Донбасс Реалии». Держитесь, не болейте, не болейте, и услышимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».